halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subaxnimo axad ah oo bisha oktoobar ee tahay 7/2018 waxaad naga dhegeysanaysaan idaacaddeenna subaxnimo ee saaka iyo caalamka wada jirna. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo sidoo kale jamaal axmed cusmaan.
idinkaas oo yidhi moga roonka ku sadaw bal magal la kuusagi la sheegow ee inuuna insha allahu tacaala wali sarantaan ee ujeysan doona jididkaasoy sida koola iyo markaa aan hirayin kooxda koowaad ma ibaa koox khawaarij iyo khawaarijta iyo koox kale iyoona qabiil ah iyoona koox kale dareeska dowladda wadata sadiidaasa jiditeen hirayin insha allahu sadiid iyo bushiir kudi isku ardo.
Kaasi waa musharax Mukhtaar Ruubo Abu Mansuur oo isagu isku soo tagay xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Warbixinayaan idinkaga haynaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan sanadka Mareykanka oo meel mariyay garsoore Brad Kavanaugh inuu noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare mid ka mid ah.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Senatka Mareykanka ayaa galinkii dambe ee Sabtidii shalay ansixiyey Brad Kavanaugh inuu noqdo garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee Mareykanka kadib isbuucyo hareeyey noloshiisa eedeemo la xiriira ku siiyo inuu yahay qof aad u xanaaq badan. 50 senator oo mid ka mid a uu yahay dimuqraadi ayaa ku codeeyey haa, halka 48 senator oo wada dimuqraadi ahina ay maya ku wada codeeyeen. Khubarada ka faallooda siyaasadda ayaa sheegaya in magacaabista Kavanaugh ee madaxweyne Donald Trump uu xushay shaqada maxkamadda sare ee inuu ka mid noqdo qaadiyaasha maxkamaddaasi ay ka dhigi doonto mid ay garsoorayaashu noqdaan kuwa u badan dhinaca muxaafadka. Kavanaugh ayaa hadda ah 53 jir, waxaana shaqada loo igmaday ay tahay mid uu joogi karayo inta noloshiisa ka dhiman. Brad Kavanaugh ayaa bedelaya garsoore Anthony Kennedy oo dhowaan howlgab ka noqday howshaasi shaqo.
Baarayaasha dalka Turkiga u dhashay ayaa aaminsan in saxufiga Sacuudi Arabiya u dhashay oo isagu wararka siin jiray Washington Post laguna dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay Istanbul in dilkiisa uu ahaa mid horey loo sii qorsheeyey. Sida ay warisay wakaaladda wararka ee waa wargeyska la yiraahdo Washington Post oo xalay oo Sabti ahayd soo xiganaya 2 qof oo iyagu ila waradyo u ah mas-uuliyiinta Sacuudi Arabiya ayaa in la iyo haatan wax wara ka soo saarin arrinkan, inkastoo ay ku adkeysanayaan inuu ka tago qunsuliyadda saxufigaasi. Saraakiisha dalka Turkiga ayaa waxay u sheegeen wakaaladda wararka AP in baarayaasha ay qiimeynayaan islamarkaasina ay ogaanayaan in Jamaal Qoshaani lagu dhex dilay qunsuliyadda. In kale, saxufigan ayaa waxa uu ku qori jiray wararka wargeyska Washington Post si dibad joog ah isagoo iskiis ugu noolaa dalkan Mareykanka tan iyo sanadkii tagay markii mas-uuliyiinta Sacuudiga ay bilaabeen inay aamusiyaan codadka mucaaradka. Saxufigan ayaa aad u dhaliili jiray dhaxal sugaha Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. Qosgaani ayaa waxaa qunsuliyadda u galay maalnimadii Talaadadii ahayd si uu u soo qaato warqado la xiriira meherkiisa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaanna waa v o a. aynu gudagalno qodobada subaxnimo ee saaka idaacadda aan idinkugu hayno. Mukhtaar Ruubow Cali oo Abu Mansuur lagu naanayso ayaa ka mid ahaan jiray hogaamiyaashii ururka Al-Shabaab horena uga soo baxsaday kooxdaasi, waxa uu shalay magaalada Baydhabo kusoo bandhigay qorshihiisa ku aadan maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo xilka madaxtinimada maamulkaasi uu tartamayo. Waxa uu sheegay haddii loo doorto xilkaasi uu wax ka qaban doono arrimo ay ka mid yihiin nabadgelyada, cadaaladda, iyo isku furidda waddooyinka xiran ee gobollada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan muujisay walaac ay ka qabto xilka isku soo taagay Mukhtaar Ruubow. Waxaa shalay magaalada Baydhabo gaaray taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Xuseen Cismaan iyo xildhibaano dowladda ka tirsan, kuwaas oo wadahadallo la yeeshay Mukhtaar Ruubow xalay. Weli si dhab ah looma oga waxyaabihii ay ka wada hadleen labada dhinac. Warkii ugu dambeeyey iyo musharax mukhtaar rubo abu mansuur oo ololihiisa shalay ku dhawaaqay waxaa warbixintan ka soo diray magaalada baydhabo wariyaha v o a mukhtaar maxamed axtoosh.
xafladda lagu taageeraya musharaxnimada xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed sheekh mukhtaar roob oo cali abu mansuur waxaa ka soo qayb galay in ka badan 70 xildhibaan oo baarlamaanka koonfur galbeed ka tirsan, wasiiro maamulka koonfur galbeed ka tirsan, odayaal dhaqameed, aqoonyahano, haween iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. waxay aada u dhaliileen dadka munaasabadda ka hadlay qoraalkii dhowaan wasaaradda amniga dowladda federaalka ay ku caddaysay in sheekh mukhtaar roob oo cali abu mansuur uusan isku sharrixi karin xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya. waxay sheegeen dadka hadlay inaysan jirin shuruud sheekh mukhtaar roob oo ka mamnuucaysa inuu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya. xildhibaan maxamed nuur sheekh cadde oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed ayaa sheegay inaysan u dulqaadan karin falagelinta dowladda soomaaliya ay ku hayso doorashada koonfur galbeed. xildhibaan madkariin maxamed iftiin oo loo yaqaana mudiyow oo isaguna ka mid a xildhibaanada ka hadlay munaasabadda ayaa isaguna xusay inay aada ula yaabeen qoraalka ka soo baxay wasaaradda amniga dowladda federaalka, isla markaana dowladda federaalka aysan is-hortaag ku samayn karin rabitaanka shacabka. xildhibaan mudiyo wuxuu intaasi ku daray in dowladda federaalka iyo shabaab ay ka midaysan yihiin in mukhtaar rooba uusan ka qayb gelin doorashada ka dhacaysa koonfur galbeed.
markii shabaabkii saasay leeyi dowladiina mukhtaar in doorateedna leeta asika jaro waa mukhtaar ika ambuubay marka wal suurti galaa maalaayo mukhtaar dallay nagade haddii dowladii diidin oo shabaab diidin mukhtaar unagiisu dhali shabaaba dili walaalshay shabaaba dili ehelshay shabaaba dili haddii nidilo fadaayda usuuna diidina waqti ilaahay dalo dhammadee maana idinku baahayna in dalka musuu isku furo inta koonfur galbeed koonfur gabeysa digo wallahi mee mukhtaar mayl faya koonfur galbeed odowga kijaar wijibi la adureey.
xildhibaan cibaado cabdi cali oo iyaduna ka mid a mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed ayaa sheegtay shacabka koonfur galbeed inay xor u yihiin inay doortaan cidda ay u arkaan inay ka samata bixi karto dhibaatooyinka xilligan ka jira koonfur galbeed.
sheekuma masiin sheegay shicibow yadoo ilaahay inu koobsudaa isbedela falaasana masma falaasan isbedelma falaasana ilaahay balinsheesiin huqaanii isbedela.
munaasabadda ayaa ku socotay jawi caadi ah, waxaana mararka qaar hadallada dhextaal u ahaa heese wadani ah iyo gabayo horumarka iyo dhiirigelinta u badnaa. markii musharax madaxweynaha sheekh mukhtaar roob uu hadal jeedinta u istaagay waxaa loo tumay astaanta calanka. sheekh mukhtaar kuma uusan dheeraanin ka hadlitaanka qoraalkii wasaaradda amniga ay ku mamnuucday musharaxnimadiisa, laakiin wuxuu muujiyey rabitaanka shacabka inuu ka sarreeyo rabitaan dana gaara laga leeyahay.
qofka mararka qaarsho iyo maylu ku yaabe inuu isunay wal dareema, laakiin wal kastoo aan mararka qaar dareemo fadi ku faysadii walaadlaansha dhibta waa madoqabay, laakiin faysadii eedyasiinkama hadnage.
wuxuu diiradda ku saaray sheekh mukhtaar roob oo cali abu mansuur hadalkiisa tiirarka qorshe siyaasadeedkiisa, waxaana ka mid a hagaajinta hay-adaha maamulka, soo celinta amniga iyo socodka deegaanada, horumarinta wax soo saarka ganacsiga iyo dhaqaalaha.
maybaa ku mid ahaa ammaanka in insha allahu tacaala wali tabartaane unu ku qobano walwiigla gorodo ku qobanna amba una unuga ku qobadaana ka dhimanna amba guul bacda jeer isku waraysana insha allahu tacaala jididka noo furan ee noo hiran insha allahu tacaala in ununay furado doono hoobi ilaahay beera una ka dadaalo jididkaas oo hirmo gafoolka kufsada bal magal la kufsada la sheegaw in ununa insha allahu tacaala wali tabartaana ee ku jeysada doono jididkaasoy sadaqolaya markaa in hiranyin kooxda koowaad maybaa koox khawaarij ahu khawaarijta iyo koox kale iyoona qabiil ah iyoonay koox kale dareeska dowladda wadata sadiida sajidita hiriyin insha allahu sadiidiyo bashiir qudya isku ahdo.
sheekh mukhtaar wuxuu aada ugu dheeraaday inuu ahmiyad gaara siin doono xoojinta cadaaladda iyo hagaajinta garsoorka.
insha allahu tacaala dhiniga cadaaladda in maxkamado badan oo gufuran leen qotarna oo cadaalad la toosiyo oo meel kale leen kin kuwede ko for ko tree lanta ban yek dedaaran ma bayo ma ka baa yahay.
Doorashada Koonfur Galbeed waxaa ka harsan muddo ka yar 45 maalmood. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Sanadka dalka Mareykanka ayaa galinkii dambe ee Sabtidii shalay ahayd ansixiyay Brad Kavanaugh inuu noqdo garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee Mareykanka kadib usbuucyo ay haraysay noloshiisa eedeymo la xiriira kufsi iyo inuu sidoo kale yahay qof xanaaq badan. Qubaro ka faallooda siyaasadda ayaa sheegay in magacaabista Kavanaugh ee madaxweyne Donald Trump uu u xushay shaqada maxkamadda sare ee maxkamadda sare ka dhigi doonto mid ay u bataan garsoorayaal muxaafida. Haddaba maxay ka dhigan tahay booskaasi uu qareenkaasi buuxiyey su'aalahaas iyo kuwo kale taba? Ayaan khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis waxaan ku weydiiyey garyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle.
Garsooraha maanta la ansixiyey waxa uu noqonayaa garsoore fariista maxkamadda ugu sareysa ee Mareykanka, gaar ahaan waxa uu ku biirayaa garabka muxaafidiinta ee ka mid a garsoorayaashaasi oo la filaya run ahaantii in ay noqdaan aqlabiyadda fariisanaysa maxkamaddaas. Ansixintiisani waxay ka dambeysay dagaal culus oo dhex maray xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga. Marka laga fiiriyo dhinaca siyaasad ahaan, waxaa wiigagii ama bilihii lasoo dhaafay oo dhan lagu jiray hirdan iyo iska hor imaad siyaasadeed oo xisbiga dimuqraadigu ay ku rabeen in ninkan ay ku carqaladeeyaan magacaabistiisa, iyagoo dabcan soo sheegay falal dambiyeedyo la sheegay inuu ku kacay xilligii uu dhigan jiray iskuulka ama dugsiga sare. Arrintii marka si ay ku socotaba ilaa waxay gaadhay in FBI du ay baaritaan ku samayso, kadibna si aada u kooban ama cod aada u yar uu ku gudbo maanta.
Waayahay codkii uu ku guuleystay meequ ahaa?
Marka laysku soo koobo wuxuu noqday 50 u codaysay haa iyo 48 maya noqotay ayuu noqday. Marka laakiin marka dhab ahaan la eego hal senator ayaa maqnaa, laakiin joogta ahaan loogu codeeyey marka 51 iyo 49 bay noqonaysaa, laakiin sida ay u dhacday 51-48.
Waa saad sheegtay Brad Kavanaugh waxay ahayd muddo wax soo socday magacaabistiisa iyo maxaan ku dhahaa in uu imaado xubin uu ka noqdo maxkamadda sare, dagaal fara badan ayaa ka dhashay. Ugu dambeyntii marka haddii xisbiga jamhuuriga ay ku guuleysteen in qaadigan meesha ay rabeen ay keenaan, maxay uga dhigan tahay siyaasadda xisbiga jamhuuriga tani?
Waxay uga dhigan tahay inay noqdeen oy la soo baxeen dabcan awood siyaasadeed madaxweyne Trump iyo xisbiga jamhuuriga oo aqlabiyad ku haysa hadda labada aqal ee Kongreska. Run ahaantii awood buuxda ayay muujiyeen, awooddana way isticmaaleen runtii. Waxaa dabarjab iyo runtii niyadjab weyni maanta ku dhacay xisbiga dimuqraadiga oo aan la ogeyn meel uu ku dambeynayo runtii siyaasad ahaan. Haddii ay ku guuleysan waayaan doorashooyinkan soo socda ee 2020 November ay nagu soo xigta oo ah doorashooyinkii loo gelayay aqalka Kongreska. Marka run ahaantii arrintani waxay aada iyo aada sidoo kale u dhaawacday dagaalkani sumcaddii ay lahayd maxkamadda sare oo laga filayo inay noqoto mid dhexdhexaada. Ayaa waxaad moodaa gaar ahaan hadalladii kasoo yeeray qaadigan laftiisa markii dagaalka lagula jiray, hadallo aada iyo aada u xisbiyeysan oo dhinac ka raran oo aada iyo aada siyaasad ahaan uu ugu weeraray xisbiga dimuqraadiga ayuu ku hadlay.
Waa tahay maxkamadda sare ee dalka waa meesha ugu sarreysa oo wax la iskula noqonayay cadaaladii dalka guud ahaan iyo dadka Mareykanka ay ka qabeen xataa lafteeda dhaawacintee leg ayay gaarsiineysaa in xisbiga Republicanka oo hadda taladii waddanka hayo haddana inay u bataan oo waxa ay doonaan ay ka yeeli karaan. Taas laftarkeeda cadaaladda sidee loogu iimaan qabi karaa?
Waa su-aasha hadda hortaala weeyey, gaar ahaan guddoomiyaha maxkamadda sare ee Robert oo ah nin runtii hadda laga filayo inuu isaga laftiisu ka murugaysan yahay sida sumcadda maxkamaddu ay noqotay meesha ay marayso. Maxkamadda waxaa muhiima inay dadku dareemaan inay dhexdhexaad tahay, oo ay runtii ka madax banaanaato isqabqabsiga iyo dagaalka siyaasadeed ee Kongreeska iyo madaxtooyada ka dhex taagan iyo dhammaan miidiyahaba ee dalka Mareykanka. Marka arrintani runtii waa arrin aan hore loo arag in sidan oo kale qof maxkamadda loo magacaabaya uu u siyaasadeeyo hanaanka magacaabista. Marka run ahaantii waddankan Mareykanka hadda waxaad moodaa madaxweyne Trump in uu runtii shaashiyeyey oo ay faragelintiisii iyo siyaasadeyntiisii ay meel walba taabatay oo hadda wax ka badbaadayba aanu jirin oo maxkamaddii siyaasadowday oo wasaaraddii cadaaladdu siyaasadowday oo hay-adihii dambi baarisu siyaasadoodeen, meel walba waxaad moodaa in faragelintiisii iyo runtii sumcaddeedii ay hoos u dhacday. Marka dalkan Mareykanku runtii wuxuu ku socdaa waddo aanay iyaga laftoodu yaaban yihiin oo arrimo fara badan oo kalsoonidii shacabka dhexdiisa, kalsoonidii hay-adaha dowladda lagu qabay. Dalku runtii inkastoo dhaqaaluhu fiican yahay oo dhaqaaluhu meel wacan marayo, haddana dalkan waxaa ka taagan walaac iyo kala qaybsanaan aad iyo aad u quto dheer oo runtii dalku haddii uu kusii socdo sidan dawada jirkiisa laftiisii hadda su-aalo badan ka iman karaan. Marka marxalad rag buu marayaa dalku, marka ninkan magacaabistiisuna kala qaybsanaantaasi si aada usii adkaysay oo aad moodaa in dadku ay runtii kalsoonidii ay aada uga dhimatay. Haddii dalka ugu yaraan qayb ahaan ka mid a marka laysku daro muwaadiniinta dalku, haddayna qayb ahaan ama hal qayb aanay kalsooniba ku qabin maxkamaddii sare, waa mushkilo.
Garyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle ayuu kaasi ahaa oo isagoo ku sugan gobolka Minnesota khadka telefoonka iigu waramayay gordhow.
Marwada koowaad ee Mareykanka Melania Trump ayaa weli ku guda jirta safar ay ku marayso qaaradda Afrika. Waxay meeshii ugu dambeysay ee booqatay ahayd Masar oo ay kula kulantay madax kalgedisan ee waddankaasi jooga, waxaana diiradda ay saaraysaa arrimo ay ka midka yihiin gargaaridda dadka dhibaataysan. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qaahira.
madaxweynaha dowladda Masar Cabdulfataax Assiisi ayaa qasriga Al-Ittixaadiyya ku qaabilay marwada koowaad ee dalka Mareykanka Melania Trump oo booqasho ku timid waddankani. Afhayeenka madaxtooyada masaarida Basaan Raadi ayaa sheegay madaxweyne Assiisi iyo afadiisa inay qasriga kusoo dhoweeyeen haweeneeda u dhaxda madaxweynaha dalkaasi Mareykanka. madaxweyne Cabdulfataax Assiisi ayaa kulanka uu la qaatay Melania Trump ka sheegay in dowladdiisa sii xoojinayso xiriirka ay la leedahay xukuumadda Washington, taasoo ku salaysan buu yidhi mid saaxiibtinimo iyo wax wadaqabsi. Assiisi ayaa si weyn u ammaanay kaalinta dowladda Mareykanka ay ka geysato horumarinta dalkani Masar dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo ciidamada, xilli dowladda Masar dadaal badan ay ku bixinayso sidii ay ugu bixi lahayd qalalaasaha dhinaca dhaqaalaha. afhayeenka madaxtooyada Masar ayaa sidoo kale sheegay in Melania Trump marwada madaxweyne Donald Trump si weyn u amaatay qaadka diiran ee loogu soo dhoweeyey dalkani, iyadoo hose ka xariiqday buu yidhi sida ay u qadarinayso xadaaradda dadka masaarida iyo weliba xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya shucuubta labada dal. marwada madaxweyne Donald Trump ayaa sheegtay inay xoogga saarayso sidii ay u xoojin lahayd xiriirka labada dal, gaar ahaan arrimaha bulshada. kulanka madaxweyne Cabdulfataax Assiisi uu la qaatay Melania Trump ayaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday qodobo ay ka mid yihiin sidii loo xoojin lahaa kaalinta haweenka ay ku dhex leeyihiin bulshada iyo xuquuqda caruurta. Melania Trump marwada koowaad ee dalkaasi Mareykanka, inta aysan la kulmin madaxweyne Assiisi, ayaa booqatay goobaha dalxiiska ee waddankani sida ahraamaadka iyo goobaha kale oo taariikhiga oo uu leeyahay dalkani. marwada koowaad ee dalka Mareykanka oo saacada kooban joogtay dalkani ayaa isla xalay ka duushay Masar, waxaana madaarka Qaahira ku sii sagootiyey marwada koowaad ee dalkani Intisaar Assiisi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Kanada oo ka mid a meelaha ay Soomaalidu digtay 19 sane lasoo dhaafay ayay dadku waxa ay ka qayb galeen dhammaan dhinacyada siyaasadda ee dalkaasi, taasina waxay dhiirigelin u noqotay qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku dhashay ama ku koray waddanka Kanada. Todobaadkan waxaa mid ka mid ah meelaha ay Soomaalidu isugu timaado ee Toronto. Kula hadlay dadweyne aad u fara badan, Zakariya Cabdulle oo u taagan kursiga guddiga iskuulada ee xaafadda Etobicoke qaybta koowaad, Saar Cabdi Axmed ayaa warbixintan inuu ugu faahfaahinaysa arrintaasi.
Soomaali badan oo qaarkood ku yimid da'wan dalalka qurbaha waqooyiga Ameerikana uu ka mid yahay ayaa ku guuleystay doorashooyin ay isu taageen kuraas kala gedisan. Dadkaasi inkastoo badi ay ahaayeen kuwo da'aad waaweyn ku soo galay waddankan, isla markaasina isu taagay xilalka, qaarkood markii ay jaamacado kaga baxeen halkan ayaa waqtigan si ka gedisan. Taasi waxaa kuraasta qaarkood u soo tartamaya dhallinyarada ku dhalatay ama ku koray waddamada qurbaha. Sakariya Cabdulle waa nin dhallinyaro ah, aabba ah, haddana ku dhashay oo ku koray dalka Kanada. Waxaa magaalada Toronto uu u tartamayaa doorashada ka dhacaysa dalkaasi 22-ka bishan, taasi oo ugu sharaxan yahay guddiga iskuulada ee xaafadda Etobicoke qaybteeda koowaad. Wuxuu sheegay in dhallinyarada oo ka qayb gasha siyaasadda ay wax badan ku soo kordhin karaan siyaasadda iyo sidoo kaleta isbeddel lagu sameeyo bulshada soo galootiga ah.
Waxaa doon badan oo dadka oo communityna ka imaanahay waa la sheegay inuu dhallinyarada oo anig camal oo magaaladan kusoo karay oo waddankan kusoo karay waa rabnaa oo youthka oo step up gareeyaan to step up to dad badan waa dhahayan youthkeena maxaa dhacay, youthkeena maxaa dhacay. Hadda marka youthka istaaganayaan dhahayaan waxaa rabnaa qabno waa muhiim tahay oo ilmaha oo dhallinyarada oo ani camal oo aaba ah hadda oo communities uu rabaa oo caawiyo muhiim tahay wax badanaa arkay iskoolayaasha ilmaha oo xaafadkeena ka imaada ee magaaladana ka imaada dropout rateka dadka ma fahmaan gun violence waa la iska sheegaa but preventionka waa ilmaha waxbarashadooda barnaamijha exactly so that's the type of stuff waxa la qaban karo marka oo insha allah trustee noqdo on October 22nd.
Magaalada Toronto waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu badan ee Soomaalida qurbaha ay joogaan. Dhallinyarada Soomaali Canadianka ah ayaa waxay isku dilaan dalkaasi Canada, gaar ahaan magaalada Toronto, taasi oo rajabeel weyn ku ahayd waayadan dambaba waalidiinta iyo sidoo kale iskuulada ay dhigtaan iyo deegaanada dadka ay ka tirsan yihiin. Aamina Cismaan Jaamac oo ka mid ah haddaba dadka u ololeynaya Sakariye Cabdulle inuu ku guuleysto waxa ay ka mid tahay taageerayaashiisa da'da yar. Sakariye waxa ayna qabtaa intani fursad fiican ay u tahay dhallinyarada oo lagu badbaadin karo inay ka baxaan kooxaha qowleysatada ah ee dilalka ayaga isu geysanaya.
Soomaalinimada, kalimadoonimada, diinta sida ulmihii ugu dhaqmanayo, yacni nin da'diisa ka weyn waay maalintuu iyirina waa ordayaa, aad baan ugu farxay runtii, sababta ay tahay waa nin waddankan ku dhashay, nin waddankan ku dhex bartay, nin oo sistemkii dhan soo dhex maray, kusoo dhaxa uu ogyahay sababta ilmaheena iyo waxa loo heysta ee tahay, oo nin ilmaheena u hadli kara ah, waa nin rod model ilmaheena u ah, wiil ilmaheena rag iyo dumarba gabdha iyo wiilalba rod model u ah, waa nin oo wax bartay oo shaqaysto oo dhallinyaro ah, waa in ilmaheena a ka dhex muuqdaan leadership uu leader u yahay, iyakana ay ma aragtay isu taxgeliyaan inay dhahaan moralka ugu dhisno ilmuugu noqdo, saas daraadiisa cunugan ugu support gareynaa.
Sakariye Cabdulle iyo saaxiibadiisba waxa ay qabaan rajo fiican inay u tahay inay ku guuleystaan xilkan si ay u noqdaan tusaale fiican dhallinyarada inteeda kale halkaasi ku dhalatay ama ku kortay.
Rajo fiican waa leenahay, rajo fiican waa leenahay, because shaqada waa la sameynay dadkeena shaala dadkeena badan ma u sheegin inoo lee oo ani codka haysiyaan, waa u sheeg waxaa la qabaa, waxaa sameeyey youthka si caraba caawiyo, so what about earn gareeyo earn the vote of the community and dadkaas badan dadka Soomaalida iyo dadka kale oo residents of Etobicoke North or community dayna ka imaadeen dhahan oo saasi rabna qof oo noo shaqeyso.
Isku soo wada dubatan iyo sanadkii 2015 waxaa dadka Soomaalida ah si weyn ay ugu tartamayeen xafiisyada dowladaha hoose, kuwa dowladda dhexe ee baarlamaanka iyo wasiirada isugu jira, iyo sidoo kale xilalka kale ee arrimaha bulshada.
aad bay u mahadsantahay Zaara Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socosiinaysay. Halkaad ka dhageysanayseen waa v o a barnaamijka idaacadda subaxnimo ayaadna si toos oo dhageysanaysaan. Haye Zaara, maxay noo xiga
markana dhinacii heesta? Bal aan soo boobe waa shay mira dacar iyo heeskii buuggii sirtaadiyo buugtaadi waan helay. Hello, catch a hell in Baloo.
baaska jaceele jigiyo nasiib laay barwaaqada ka carara abartana u baydhay khayrka balowka jaceele
waa tahay waa codkii digfeer ee nala dhageysta. Yasiin Axmed Digfeer ayaan dhigihiin uga sii tageynaa Eebaha Raxmada iyo heeskaasi ood ka dhageysanayseen VOA Washington iyo barnaamijkeena subaxnimo. Waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Saare Cabdi Axmed oo idin leh nabadgelyo.
Intebari 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 inteb